Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Τάσιο.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ που περιγράφετε όλη την κουβέντα που έχουμε κάνει από το Μάιο μαζί. Αγωνία, φόβος, εξέλιξη.
Έτσι είναι. Εδώ,
κάτι κάναμε.
Κουβεντιάζαμε ακόμα και αρχές Αυγούστου με τους αριθμούς να είναι πάρα πολύ καλοί για το ενδεχόμενο αυτό.
Για το Σεπτεμβρίου.
Ναι, να μην είναι τελικά αρκετός για να αφήσει θετικό πρόσημο.
Τώρα πού βρισκόμαστε και τι εικόνα υπάρχει αυτή τη στιγμή?
Επειδή στην κουβέντα μεταξύ σας είπατε για τα μπάνια και την Κίνα, από εδώ και πέρα σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με τον ορεινό όγκο για τα συνεχούς λειτουργίας. Γιατί τα μπάνια τελειώνουν, ξέρετε, σιγά σιγά.
Έχουμε ακόμα. 37 θα έχει το Σαββατοκύριακο, μια χαρά είναι.
Έτσι. Ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας καλός. Μεσοσταθμικά παραλλαγικά είναι περίπου στο 75% πληρότητα. Με τη Γερμανία να κάνει, αν θέλετε, έτσι, την επαναφορά της. Την Αγγλία σαν δεύτερη εθνικότητα. Στην Αθήνα συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και από εκεί και πέρα, στη Βόρεια Ελλάδα, οι Βαλκάνοι ουσιαστικά έχουν μειωθεί κατά πολύ. Το γνωρίζουμε, άλλωστε είναι 100 μέρες η σεζόν τους. Και υπάρχει γενικώς μια κινητικότητα η οποία είναι καλή στα λεγόμενα πακέτα του μαζικού μοντέλου. Στο Ηράκλειο, στη Ρόδο, στην Κο, στην Κέρκυρα. Συνεπώς φαίνεται ότι πιάνουμε σε τζίρους για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το 50% του 19. Εγώ αυτό βλέπω για ταμείο τον Οκτώβριο. Αλλά περίπου όμως από την άλλη 1500 επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, δεν θα έλεγα να είναι ότι είναι στο κόκκινο, αλλά σε μια μεγάλη ανησυχία, γιατί ξέρετε, Νοέμβριος μέχρι τον επόμενο Απρίλιο τι θα γίνει.
Ναι. Ισχύει αυτή
σε επίπεδο τζίρου γενικά.
Κατά κεφαλή, ναι, αν οι τουρίστες αφήνουν και περισσότερο χρήμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτό ακούγαμε.
Φέτος θα έλεγα ήταν μια χρονιά πραγματικά που είδαμε τις τιμές, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, να είναι καλές. Όπως είδαμε και οι υπηρεσίες εκτός ξενοδοχείου να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Όπως λέμε στην καθημερινή του επισητισμού, να διπλώνει και να τριπλώνει η θέση. Δηλαδή και μεσημέρι φαγητό και απόγευμα και βράδυ.
Πεινασμένη.
Αυτό όμως έγινε πολύ ξεκάθαρα για φέτος από την διάθεση του κόσμου να ξεσκάσει, να το πούμε απλά, μετά τον COVID και τα lockdown σε όλες τις χώρες, και συγχρόνως την αποταμίευση η οποία είχε κάνει, ήθελε δεν ήθελε, και μπήκε σε μια διαδικασία να ξοδέψει παραπάνω. Στοίχημα θα είναι του χρόνου αν αυτά τα λεφτά θα επανέλθουν. Και νομίζω ότι έχουμε δρόμο να το αναλύσουμε περισσότερο. Ας κρατήσουμε το θετικό στοιχείο ότι εμείς ρισκάραμε το Μάιο να ανοίξουμε, το παλέψαμε μέσα στο καλοκαίρι. Όπως είδατε, τα ξενοδοχεία είχαν ελάχιστα προβλήματα σε σχέση με τον COVID. Αυτό εννοώ. Mm-hmm. Κυρίως τα ζητήματα υπήρξαν από την βραχυχρόνια μίσθωση και από γενικότερα από την κατάσταση που υπήρχε στην κοινότητα, στη διασπορά γενικά στην κοινότητα. Όμως νομίζω ότι το κομβικό σημείο από εδώ και στο εξής, όπως σας ανέφερα, είναι όταν θα κάνουμε το πρώτο ταμείο, τι θα γίνει το χειμώνα.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή για τον Οκτώβριο, τι εικόνα υπάρχουν κρατήσεις και για τον Οκτώβριο σε προορισμούς δημοφιλείς?
Υπάρχουν κρατήσεις για τον Οκτώβριο από τις εθνικότητες που σας προανέφερα. Στο Νότιο Αιγαίο, στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και στην Κρήτη, ναι. Mm. Στην Βόρεια Ελλάδα ουσιαστικά 15% θα κλείσουν τα ξενοδοχεία. Αυτό όμως που είναι χαρακτηριστικό, ότι είναι οι τιμές στο μαζικό μοντέλο οι κλασικές. Δηλαδή 40% κάτω από τον Αύγουστο.
Καλά,
προφανώς.
Πάντα έτσι.
Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν υπάρχει μια κανονικότητα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη εντός αγωγικών.
Ναι, σε τι επίπεδα θα πάμε, έχετε εικόνα για τα έσοδα του 2000.
Για το κλείσιμο της
χρονιάς. Δηλαδή, γιατί θυμάμαι το στόχο των 8 δις, αν δεν κάνω λάθος.
Του 50% ναι. Για το 2019. Αυτό δεν ήταν, ναι. Το 50% του 2019.
12 δις.
Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι έχω στη δικιά μου επιχείρηση τα μέσα. Σ' άλλες δεν ξέρω.
Ναι. Ο σύνδεσμος, λέω, όπως έχετε μια εικόνα.
Θα περιμένω τον Οκτώβριο να σας τα πω ξανά, να με βγάλετε άλλο.
Θα σας βγάλουμε, γιατί έρχεται παράπονο.
Ευχαριστώ. Εν τω μεταξύ, το οξύμορο είναι ότι την ώρα που συζητάμε για την πολύ καλή πορεία του τουρισμού εν μέσω όλης αυτής της αβεβαιότητας, ξαφνικά μας έχει προκύψει ζήτημα αντιμετώπισης του υπερτουρισμού.
Ναι, και των υποδομών. Και των υποδομών που δεν αντέχουν.
Τους περιορισμούς στην κρουαζιέρα. Τι ακριβώς έχει προκύψει αυτό? Γιατί είναι κάτι το οποίο βλέπαμε, ας πούμε, στη Βενετία, στη Βαρκελόνη.
Στην Ισπανία, βέβαια. Ναι.
Σημειώθηκε και το 19, προ-COVID αυτό. Το είχαμε επισημάνει και σαν Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επανειλημμένες φορές και οι υπόλοιποι φορείς, ότι γέμισε η χώρα σε σχέση με το ποιες υποδομές έχει. Δεν είναι τυχαίο ότι οι υποδομές επιβαρύνονται και από άλλους παράγοντες. Γιατί αν δούμε τον ξενοδοχειακό τομέα πανελλαδικά και κατά πόσο αυξάνουν οι κλίνες στην τελευταία δεκαετία ανά προορισμό, ακόμη και προορισμό όπως η Μύκονο, να σας πω, που είναι, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή top. Είναι εκεί που λέμε δεν υπάρχει ταβάνι. Λέει ο άλλος πρωτοθέσμα.
Μα αλλά έχουν χτίσει και τα πόμολα στις
εδώ λοιπόν θέλω να καταλήξω ότι η βραχυχρόνια μίσθωση από εκεί που ήταν β' κατοικία και βίλα για ένα μήνα είναι επένδυση για 4 και 5 μήνες στην εποχικότητα. Γιατί την Αθήνα, όπως ξέρετε και εσείς, ολόκληρα κτίρια. Ναι. Τα οποία ήταν στα ζήτα και έγινε βραχυχρόνια. Άρα λοιπόν οι υποδομές έχουν επιβαρυνθεί τουριστικά και από αυτού του είδους τις επενδύσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί ξαναλέω, μπορούμε να έχουμε επίσημα τα στοιχεία και να δείτε ότι οι κλίνες δεν είναι αυτές που φέρνουν τα προβλήματα στις υποδομές. Οι ξενοδοχειακές κλίνες εννοώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν σχέση με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. Όταν οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι που πηγαίνουν στην αυτοδιοίκηση είναι για τους μόνιμους κατοίκους των τουριστικών περιοχών, αντιλαμβάνεστε και ξέρετε ότι η Μύκονος έχει νομίζω περίπου στους 12.000 μόνιμους κατοίκους, αν δεν κάνω λάθος. 12.000-13.000. Με αυτά και τα δημοτικά τέλη κάνει ό,τι κάνει ο Δήμος εκεί. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο, είχαμε περιβαλλοντικά ζητήματα και ζητήματα νερού.
Έσπασε ο αγωγός αποχέτευσης και πέφτουν τα λίμματα στη θάλασσα. Στο Super Paradise νομίζω ήταν.
Ναι, εδώ λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε κάποιες τομές οι οποίες μπορεί να πονάνε, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουμε για να έτσι ούτως ώστε.
Ποια είναι η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή.
Ποιος είναι ο κεντρικός σχεδιασμός, τι θέλουμε ως προσφερόμενο προϊόν.
Ναι, δηλαδή πλέον στην Μύκονο τι θα προσφέρουμε σε λίγο. Θα προσφέρουμε ένα τσιμεντονίσι, γιατί όποιος πάει στη Μύκονο, όποιος και πάει πριν από 20 χρόνια στη Μύκονο, που επίσης ήταν πολύ δημοφιλής προορισμός, και πάει σήμερα, διαπιστώνει ότι δεν έχει, το νησί έχει χτιστεί ολόκληρο. Δεν έχει υποδομές, δεν έχει δρόμους, έχει μποτιλιάρισμα τελείωτο τις καλοκαιρινούς μήνες. Τι θέλουμε ακριβώς.
Αυτό το βλέπουμε και σε άλλες περιοχές.
Ναι, ναι, όχι, τη λέω γιατί είναι και στη Σαντορίνη το ίδιο συμβαίνει. Και στη Σαντορίνη και στην Πάρα το ίδιο συμβαίνει.
Αυτά είναι θέμα της αυτοδιοίκησης και την κεντρική, του κεντρικού κράτους να βάλει τους όρους του παιχνιδιού. Που από εδώ και πέρα, όταν ακούμε υπερτουρισμό, ποιος είναι ο όρος του παιχνιδιού. Να το σταματήσουμε τον υπερτουρισμό. Πώς το σταματάς.
Πώς είναι το ερώτημα αυτό.
Πώς το σταματάς. Το σταματάς άμα πεις ότι αυτό φτάσαμε, γεμίσαμε, τελειώσαμε. Αλλά άμα έχεις βραχυχρόνια μίσθωση η οποία δεν την ελέγχεις. Δεν την ελέγχεις, δεν ξέρεις πόσα κρεβάτια είναι, δεν ξέρεις πόσο αποδίδει. Τότε πώς θα κάνουμε πολιτική.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, γιατί ήταν ένα ζήτημα που προέκυψε και υπήρξαν και αντιδράσεις. Αυτή την συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Εργασίας και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για τα παιδιά αυτά από τις δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Τι έχει γίνει.
Καταρχήν να πούμε ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ο Ελλάδας και ο πρόεδρος μας ο Αλέξανδρος ο Βασιλικός έκανε μια συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη φράση, της εταιρικής ευθύνης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του επιμελητηρίου και των ξενοδόχων, σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να εργαστούν, να ενταχθούν. Είναι πολύ ξεκάθαρο το πλαίσιο. Το κάνουμε και το κάναμε με μια άλλη κοινωνική ομάδα που ήταν οι γυναίκες και έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές και στην Αθήνα και στις υπόλοιπες χώρες. Κάναμε 1 εκατομμύριο ευρώ στο σύστημα υγείας δωρεά από τα αποθεματικά μας για να βάλουμε μπροστά για τον COVID. Και τώρα λοιπόν έγινε μια συζήτηση ότι είχε να κάνει σχέση με το ανήλικους οι οποίοι είναι είτε μετανάστες είτε αντίστοιχα Έλληνες οι οποίοι έχουν οικογενειακά προβλήματα οτιδήποτε άλλο να μπορέσουμε να τους εντάξουμε σε μια διαδικασία να εργαστούν. Μην ξεχνάμε ότι από τα συν 17 και πάνω, συν 16 και πάνω, ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένας ανήλικος Έλληνας μπορεί να εργαστεί. Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μέσω του ΣΕΠΕ αναπεριοχές.
Και δεν νομίζω ότι τίθεται ζήτημα παρανομίας όπως την εργασία ανηλίκων. Τίθεται ένα ζήτημα αναφορικά με το ότι τα ξενοδοχεία, η κριτική ήταν ότι τα ξενοδοχεία με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν φτηνά εργατικά χέρια και δεν γίνεται η απαραίτητη κατάρτιση του προσωπικού που θα πρέπει να εργάζεται στις ξενοδοχειακές.
Ποια κατάρτιση του προσωπικού που φέτος ήταν 500 άτομα στη Μύκονο και δούλευαν μαύρα στις βίλες. Ποια κατάρτιση προσωπικού. Εδώ λοιπόν τώρα να είμαστε ξεκάθαροι. Εδώ δεν βρίσκαμε κόσμο να δουλέψουμε το καροτέλι. Ανήλικοι σπήραξαν. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Εμείς πήγαμε έτσι για να κάνουμε αυτό που πρέπει για την κοινωνία μας και για την οποιαδήποτε ένταξη θα χρειαστεί. Και τα υπόλοιπα, εγώ τα ακούω βερεσέ, συγγνώμη για την έκφραση.
Ποιος φέρει ευθύνη για αυτή την κατάσταση που περιγράφεται, γιατί είναι πραγματική η κατάσταση. Ποιος θεωρείται ότι πρέπει να παρεμβεί, γιατί αυτό. Πώς θα ελεγχθεί αυτό το πράγμα με τα μαύρα στις βίλες που νοικιάζονται μαύρα.
Είμαι ο κακός της βραχυχρόνιας, θα ξαναγυρίσω εκεί. Γιατί άμα μέχρι 31 ευρώ μου παίρνει τα 5-34 και αντί για να πας σε ένα ξενοδοχείο να παίρνει το 1,5 χιλιάρικο να είσαι αλφα μάγειρας, το παίρνει το 1,5 χιλιάρικο μαζί με τα 5-34 συν και πας στις βίλες και τα λοιπά και παίρνει προσωπικά το σεφ. Και το χρόνο έχει ο Θεός. Μας καλύπτω.
Με καλύψατε, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό.
Πώς μπορεί να ελεγχθεί.
Ναι.
Μα είναι απλά τα πράγματα. Πάρα πολύ απλά τα πράγματα είναι. Η βραχυχρόνια αμέσως προσφέρει φαγητό, προσφέρει πάρτι, προσφέρει το ένα, προσφέρει το άλλο. Ή θα μπούμε σε μια διαδικασία να ελεγχθεί το σύστημα όπως εμένα, η εργάνη, πρόσληψη, απόλυση, ορισμένου χρόνου. Αν είμαι στα μέτρα στήριξης, πρέπει να διατηρήσω τους εργαζομένους. Μου δίνει το συνεργασία για να μπορέσω να τους διατηρήσω και να κάνω λιγότερη εργασία. Άρα, πού καταλήγουμε, ότι εμείς είμαστε σε πλαίσιο μέσα. Όταν είσαι σε ένα πλαίσιο λοιπόν και λειτουργείς, το ίδιο ζητάμε και για το υπόλοιπο κομμάτι.
Μάλιστα. Σαφές, σας ευχαριστούμε.
Θα πούμε, ανοίξαμε ωραία, ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάσιο.
Την άλλη φορά θα έρθω στο στούντιο να έχουμε
χρόνο. Πολύ ευχαρίστως.
Πολύ ευχαρίστως, κύριε Τάσιο.
Καλή σας μέρα.